Ungārijas premjerministrs Viktors Orbāns šodien sacīja, ka valsts zaļu regulators veicot pēdējās vakcīnas Sputnik V pārbaudes pirms uzsākt tās iniciēšanu iedzīvotājiem. Atbildīgās iestādes janvārī deva atļauju Krievijā ražotās vakcīnas izmantošanai. Ungārijas un Krievijas pagājušajā mēnesī noslēgtā vienošanās paredz, ka Krievija tuvākajos mēnešos Ungārijai piegādās 2 miljonus Sputnik V devu. Ar to pietiek, lai sapotētu 1 miljonu cilvēku. Pirmos 40 tūkstošus vakcīnas devu Ungārija saņēma pagājušajā nedēļā. Eiropas zāļu aģentūra vēl nav apstiprinājusi Sputnik V lietošanu. Ungārija, tāpat kā citas Eiropas Savienības dalībvalstis, pašlaik iedzīvotāju vakcinācijai izmanto uzņēmumu Pfizer, Moderna un AstraZeneca ražotās vakcīnas pret COVID-19. Ungārijas zāļu aģentūra ir apstiprinājusi arī Ķīnā izstrādātās vakcīnas Sinopharm izmantošanu. Līdz šim Ungārijā vismaz vienu vakcīnas devu ir saņēmuši vairāk nekā 264 tūkstoši cilvēku. Orbāns cer, ka līdz aprīļa sākumam vakcinēto skaits varētu sasniegt 2 miljonus.